Mokanda Polo atindelaki bato ya Kolosai. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko bato ya Nzambe ya mboka Kolosai oyo bondimelaka Kristo. Ngai Polo, moto Nzambe aponi toma ya Yesu Kristo pe ndeko na biso Timoteo, totindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo ewuti na Nzambe Tata na biso. Mikolo nyonso tosambelaka po na bino, totondaka Nzambe, Tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Pamba te toyokaki ete bondimelaka Yesu Kristo pe bolingaka bato ya Nzambe nyonso, po bozali kotia mitema na bolamu oyo Nzambe abombeli bino na likolo. Botielaka yango mitema, po bayebisi bino maloba ya solo ya Sango Malamu. Pamba te Sango Malamu eyelaki bino, ezali kopanzana, pe kobenisa bato ya mokili mobimba lokola esalamaki na kati na bino, wuta mokolo boyokaki pe boyebaki penza sango ya bolamu ya Nzambe ndenge ezali ya solo.
Ndeko ya bolingo Epafrasi, moninga na biso ya mosala, ye moto ateyaki bino makambo yango. Asalelaka Kristo na motema malamu po na biso. Ayebisaki biso sango ya bolingo oyo molimo ya Nzambe apesa bino. Yango wana, banda mokolo oyo toyokaki sango na bino, totiki kosambela po na bino te. Tosengaka Nzambe te molimo atondisa bino na mayele ya koyeba malamu penza, nyonso oyo Nzambe alingaka. Boye bokozala na bizaleli oyo ekoki na mokonzi Yesu, pe ekosepelisa ye na makambo nyonso. Bokosala misala ya malamu ndenge na ndenge, pe mayele na bino ya koyeba Nzambe ekoya mingi. Tosengaka Nzambe te alendisa bino penza na nguya na ye ya lokumu, po ete botia molende pe bokanga mitema na makambo nyonso. Botonda Tata Nzambe na esengo, pamba te abongisaki bino po bino pe bozwa bomengo oyo abombelaka bato na ye, na mboka na ye ya moyi. Ye asi alongola biso na bowumbu ya molili, pe akomisa biso bato ya bokonzi ya mwana na ye ya bolingo. Po na ye tolongwe na bowumbu, po asi alimbisi masumu na biso.
Nzambe amona na kate, kasi Kristo akamati elongi na ye. Azali mwana ya liboso, na kati ya bato pe biloko nyonso oyo Nzambe asala. Pamba te biloko nyonso oyo ezali na likolo pe awa na se, oyo emona na kato emona na kate, milimo oyo ezali na nguya, na lokumu, pe na bokonzi, nyonso esalamaki na nkombo ya Kristo. Nzambe asalaki nyonso wana na lisalisi ya Kristo pe po na ye. Kristo aleki biloko nyonso, pe biloko nyonso ekangana na ye. Ye azali lokola motu ya nzoto, pe nzoto yango ezali ekeleze ya Nzambe. Ye moto abandaki yango, pe azali mokonzi ya liboso oyo Nzambe asekwisaki mpwete akoma mokonzi ya biloko nyonso. Pamba te Nzambe akanaki ete Kristo akokana na ye penza na makambo nyonso. Po na Kristo, Nzambe alingaki kozongisa bondeko na kati na ye na biloko nyonso, po Kristo azala mokonzi. Azongisi boboto, tango Kristo asopaki makila na ye na ekuruze. Boye bondeko ezongi na kati na Nzambe na biloko nyonso oyo ezali awa na se, pe na likolo. Bino pe liboso bokabwanaki na Nzambe pe bokomaki banguna na ye po na makambo nyonso ya mabe oyo bozalaki kokanisa pe kosala. Kasi sikoyo Nzambe azongisi bondeko na kati na ye na bino po na liwa oyo Kristo akufaki na nzoto na ye ya bomoto. Asalaki bongo po bozala bato na ye penza na miso ya Nzambe, bato ya malonga, ba oyo bamemi lisumu ata moko te. Kasi bosengeli kolanda kaka bondimi, po bozala lokola ndako epikami makasi po etongama na fondasio malamu. Moto moko akosa bino te po botika kotia mitema na sango malamu oyo balakisaki bino. Basili kosakola yango na mokili mobimba pe ngai Polo nakomi mosaleli na yango. Sikoyo, nasepeli na bampasi oyo nazali komona po na bino. Pamba te bampasi ngai namonaka ezali kokokisa bampasi Kristo amonaki po na ekeleza na ye, oyo ezali nzoto na ye. Nakomi mosaleli ya ekelezia, pamba te Nzambe apesaki ngai mosala yango po na bino. Nasakola epai ya bikolo nyonso sango na ye mobimba, elingi koloba, Sekele oyo nzambe azalaki kobomba na bato uta ebandeli, kasi sikoyo asi alakisi na bato na ye. Pamba te nzambe alingaye koyebisa bango sekele na ye. Bomengo pe lokumu oyo abombeli bato ya bikolo nyonso. Sekele wana yango oyo. Kristo azali na kati na bino, bongo bokoki kotia mitema ete nzambe akokabela bino pe lokumu na ye.
Yango wana tozali kosakola sango ya Kristo. Tozali kopesa moto nyonso toli pe koteya moto nyonso na mayele mingi, po tokomisa moto nyonso mokolo na miso ya nzambe na lisanga na Kristo.
Nazali kobunda na mosala oyo na nguya ya Kristo, oyo apesaka ngai makasi.
Kolosai, mokapo ya mibale.
Nalingi boye bandenge nazali kobunda penza po na bino, po na bato ya mboka Laodisea pe po na bato nyonso oyo bamoni ngai naino te. Nasalaka bongo po na lendisa mitema na bango, balingana na motema moko pe bazala na mayele ya solo po na koyeba malamu sekele ya Nzambe. Sekele yango nde Kristo ye moko. Mayele nyonso ya Nzambe pe nguya ya koyeba makambo nyonso ebombama na Kristo. Yango ezali lokola bomengo moko ya monene. Nakomeli bino makambo oyo po moto akosa bino te na maloba ya kitoko. Ata nazali mosika na bino na nzoto, kasi motema na ngai ezali epai na bino. Nasepeli komona ndenge bopiki mpende pe bozali kotia molende po na kondimela Kristo.
Bongo, lokola bosi bondimi mokonzi Yesu Kristo, botambola na lisanga na ye. Ye asimba bino makasi lokola misisa ya nzete to fondasyo ya ndako. Bozala na bondimi ya makasi penza lokola bateyaki bino, pe botonda nzambe mingi tango nyonso.
Bokeba, moto moko te akomisa bino bawumbu po na mateya ya lokuta pe na nzela ya mayele ya mokili oyo. Nyonso wana ewuti na bato ya awa na se, kasi na Kristo te. Po nzambe amona na kamobimba penza na nzoto ya Kristo. Pe bino bozwi mobimba na ye na lisanga na Kristo. Ye azali mokonzi ya milimo nyonso oyo ezali na lokumu pe na nguya. Bokomi bato ya ekolo ya Nzambe po na lisanga na bino na Kristo, atako bakataki bino nzoto na maboko te. Ezali Kristo moto akomisi bino lokola bato bakatama nzoto, pe alongoli masumu na nzoto na bino ya bomoto. Pamba te tango bakatisaki bino, ezalaki lokola bakundaki bino elongo na Kristo. Pe Nzambe asekwisaki bino elongo na Kristo po botiaki mitema na nguya ya Nzambe, tango bondimaki ete asekwisaki Kristo.
Liboso, bozalaki lokola bato bakufa, po bozalaki bato ya masumu pe bokatisaki nzoto te. Kasi sikoyo, Nzambe apesi bino bomoi ya sika elongo na Kristo, po alimbisi bino masumu nyonso. Tokomaki bato ya nyongo po tozalaki kotosa mibeko te. Kasi Nzambe apasoli mokanda ya nyongo oyo ezalaki kokweyisa biso. Abambaki yango na ekuruze.
Pona liwa ya Kristo na ekuruze, Nzambe asilisi makasi ya milimo nyonso oyo ezali na lokumu pe na nguya. Amemi milimo yango lokola bato oyo bakangami na bitumba, pe azali kotambwisa bango na molongo lokola na defile, pona kolakisa na miso ya bato nyonso te Kristo alongi.
Yango wana, moto moko te atungisa bino pona biloko ya kolia to ya komela, topo na mikolo ya feti, nasanza oyo ebimaka sika to mokolo ya kopema. Nyonso wana ezali lokola elili ya nzoto moko oyo elakisi ete moto azali koya. Moto yango nde Kristo. Moto moko akwesa bino te. Bato wana bamikumisaka po bamonanaka lokola bazangi lofundu. Basambelaka banzelu. Bakanisaka bobele makambo eyelaka bango lokola ndoto. Batoni na lofundu ya mpamba na makanisi na bango ya bomoto. Bakanganaka na Kristo te, oyo azali nde motu ya nzoto. Ye apesaka nzoto mobimba bilei, pe asangisaka misisa na ntina ete yango ekola lokola Nzambe alingi. Bosili kokufa elongo na Kristo pe bolongwe na bowumbu ya makambo ya mokili oyo. Bongo po na nini bokosalaka lokola bato ya mokili oyo? Po na nini bondimi kotosa mibeko na bango, lokola kokamata oyo te, kolia wana te, kosimba eloko ya boye te. Nyonso wana etali biloko oyo ekowumela te, esalami kaka po bato basalela yango. Mibeko pe mateya ya ndenge wana euti na bato. Ya solo, yango ezali komona na lokola ya mayele. Epesa kanzela na bato basambela ndenge balingi. Bamimoni saka lokola bazangi lofundo, pe bamipesa kampasi na nzoto. Kasi esali saka bato penza te, ezali kaka kosepelisa nzoto.
Kolosai, mokapo ya misato.
Bosi bosekwi elongo na Kristo. Yango wana boluka makambo ya likolo. Kuna Kristo afani na esika ya lokumu na loboko ya mobali ya Nzambe. Botia makansi na bino na makambo ya likolo, kasi na oyo ezali awa na sete. Pamba te, bosi bokufi pe bomo ina bino ebombama esika moko na Kristo epai ya Nzambe. Kristo azali na bomo ina bino penza. Pe tango akomonana, bongo bino pe bokomonana na lokumu elongo na ye.
Yango wana, botika makambo na bino ya mabelo kola, kindumba, makambo ya soni, koluka oye kokite, posa ya mabe, pe lokoso. Moto azali na lokoso ya mbongo, akokani na oya sambe la kabike kopo azwaka yango lokola Nzambe na ye. Nzambe ayoka kankanda po na makambo ya ndenge oyo. Liboso bino pe bozalaki bongo tango bolandaki makambo wana. Kasi sikoyo botika koyoka nkanda, kotomboka, kotongana, kofingana pe koloba makambo ya soni. Makambo nyonso wana bobimisa yango na minoko na bino te. Boloba na makambo ya lokuta lisusu te. Po bosi botiki bizaleli na bino ya moto ya kala. Pe bozwi bizaleli ya moto ya sika. Nzambe moto akomisaka bino bato ya sika po bokokana na ye moko, na ndenge ete boyeba ye penza malamu.
Bongo, makambo ya koloba ete ba oyo bazali ba Yuda to ba Yuda te, ba oyo bakati sinzoto to bakati sinzoto te, bato ba yekoli to ba senzi, ba umbo to ba somi, makambo wana ezali lisusu te. Po Kristo azali nyonso, pe na kati ya makambo nyonso.
Nzambe asi aponi bino. Bozali bato na ye penza pe alingi bino. Yango wana, boyokela bato mawa. Bozala na boboto, bomikumisa te. Bofanda kimia pe bokanga mitema. Soki moto moko na kati na bino azali na likambo na moto mosusu, ebongi bokanga mitema pe bolimbisa na lokola mokonzi Yezu alimbisaki bino. Bobakisana nyonso wana likambo oyo. Bolingana. Bolingo yango nde ekosangisa bino na lisanga moko penza. Boboto ya Kristo ezala na kati ya mitema na bino, pe po na yango Nzambe aponi bino bozala biteni ya nzoto moko. Pe botonda Nzambe. Bomengo ya maloba ya Kristo etondisa mitema na bino. Boteya na pe bopesa na toli na mayele nyonso. Bobeta miziki po na Nzambe, bokumisa ye pe boyembela ye banzembo oyo molimo na ye alakisaka bino. Botonda ye na mitema na bino. Makambo nyonso bosala kato bolobaka, bosala yango na kombo ya mokonzi Yezu. Botonda Tata Nzambe na kombo na ye.
Basi, boto sa mibali na bino po bato ya mokonzi Yezu basengeli kosala bongo na miso na ye. Bino mibali, bolinga basi na bino pe boyokela bango kanda te. Bana, boto sababoti na bino na makambo nyonso, po yango esepelisaka mokonzi Yezu. Bino batata, botu mola bana na bino te po balemba na mitema te. Bino baumbu, boto sabakonzi na bino awa na se na makambo nyonso. Boto sabango te bobele tango bazali kokengela bino lokola ba oyo balukaka kosepelisa bato. Kasi boto sabango na motema moko po bobanga ka mokonzi Yezu. Misala nyonso oyo bosalaka, bosala yango na motema moko lokola ete bozali kosalela mokonzi Yezu, kasi bato te. Po boyebi ete mokonzi Yezu akopesa bino lifuta, bokozwa bolamu oyo tata abombeli bana na ye. Pamba te mokonzi na bino penza oyo bosalelaka ezali Kristo. Moto asalaka makambo ya mabe, mabe yango ekozongela ye moko. Po Nzambe aponaka bilongi ya bato te.
Kolosai, mokapo ya minei.
Bino bakonzi, bosala makambo ya bosembo pe ya solo epai ya baumbo na bino. Boyeba ete bino pe bozali na mokonzi moko na likolo. Bolemba te mpo na kosambela. Tango bozali kosambela, bokengela pe botonda Nzambe. Bobondela Nzambe pe mpo na biso ete apesa biso nzela ya kosakola maloba na ye, pe koteya makambo ya sekele oyo etali Kristo. Sikoyo nazali na boloko mpo na yango. Bongo bobondela Nzambe ete nateya yango lokola nasengeli koloba. Botambola na mayele epai ya baoyo bazali bapagano. Pe bolekisa ntango mpamba-pamba te. Bobakisa bolamu ya Nzambe na maloba na bino lokola babakisaka mungwa na nzungu mpo eyesa biloko elengi. Boye bokoyeba ndenge nini bosengeli kozongisela moto na moto. Ndeko na biso ya bolingo, Tishike, oyo asalelaka mokonzi Yesu elongo na ngai na motema malamu, akoyebisa bino sango na ngai nyonso. Natindeli bino ye mpo alobela bino ndenge nini tozali mpe alendisa mitema na bino. Natindi mpe Onezime, ndeko ya bolingo mpe ya motema malamu. Ye azali moto na bino. Bakoyebisa bino makambo nyonso oyo ezali koleka awa. Aristarke, oyo azali na boloko elongo na ngai, atindeli bino mbote, na Marko ndeko ya Barnabasi. Bosi bozwi motindo mpo na Marko soki aye epai na bino, boyamba ye malamu. Yesu, oyo babengaka Justusi, atindeli bino lisusu mbote. Na kati ya Bayuda oyo bazali ba Kristo, kaka bato misato wana basalaka elongo na ngai mpo na bokonzi ya Nzambe. Bango nde bazalaki kokitisa ngai motema.
Epafrasi, oyo azali mpe moto na bino atindeli bino mbote. Ye azali mosaleli ya Yesu Kristo. Alembaka te na kobondela mikolo nyonso mpo na bino, natina ete bokoka mpe bondima kosala makambo nyonso oyo Nzambe alingi.
Ya solo, nazali temoin na ye ete amonaka mpasi mpo na bino, mpo na baoyo ya mboka Laodiseya mpe mpo na baoyo ya mboka Hierapolisi. Luka, monganga na biso ya bolingo, mpe Demasi batindeli bino mbote. Bopesa mbote na bandeko ya mboka Laodiseya mpe na Nifa na bato ya ekeleza oyo basanganaka na ndako na ye. Soki bosilisi kotanga mokanda oyo, botindela bato ya ekeleza ya mboka Laodiseya, bango mpe batanga yango. Bongo, bino lisusu botanga mokanda oyo ekowuta na mboka Laodiseya. Boloba na Archipe, keba na mosala oyo mokonzi apesi yo, osala yango malamu. Makambo oyo nakomi yango na maboko na ngai moko. Ngai Polo natindeli bino mbote. Bobosana te ete nazali na boloko. Bolamu ya Nzambe ezala na bino.